Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai peristiwa pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengertian bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-14. Firman Tuhan menyatakan demikian. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Saudaraku, setelah pencobaan, Yesus kembali berada dalam kuasa Roh Kudus. Bagi seseorang, pencobaan akan menjadi salah satu dari dua hal ini, yaitu pencobaan itu akan menguatkan atau sebaliknya justru memperlemahnya. Penderitaan dan ujian itu akan membuat hidup Anda indah atau sebaliknya justru itu akan mendatangkan kesedihan bagi Anda. Sebuah ilustrasi lama mengatakan bahwa matahari yang sama itu akan melelehkan lilin dan juga mengeraskan tanah liat. Allah tidak akan mengeraskan Anda. Ia tidak juga mengeraskan hati Firaun. Sebenarnya Firaun memang sudah memiliki hati yang keras dan Allah itu hanya ingin menunjukkan kenyataan yang ada tersebut. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus menjadi seorang manusia, dan setelah ia mengalami pencobaan, ia membutuhkan Roh Kudus untuk memperteguh dirinya. Dan tentu saja, jika Tuhan Yesus saja membutuhkan peneguhan Roh Kudus setelah menjalani ujian, apalagi kita. Kemudian firman Tuhan dalam Lukas 4 ayat 15 mencatat, sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah pencobaan itu, Tuhan Yesus kembali ke Galilea, dan dia mengajar di rumah ibadat Yahudi. Dan di sana, Yesus dimuliakan oleh orang banyak. Ia dipuji dan begitu diagung-agungkan. Dan ayat ini kedengarannya seperti suatu pujian bagi Allah. Anda tentu saja tahu bahwa seseorang itu mungkin saja dia dapat memuji Tuhan Yesus, sementara yang sebenarnya dia sendiri masih menolak Tuhan Yesus. Mungkin saja bagi seseorang untuk menyanyikan lagu pujian kepada Allah, sementara di dalam hatinya sebenarnya ia menolak segala pernyataan atau segala perintah Allah. Kita tahu bahwa orang banyak yang meneriakan hosana ketika Tuhan Yesus datang dan ingin mengangkat Yesus sebagai raja itu sebenarnya adalah orang-orang yang sama yang bergabung dengan orang banyak untuk menyalibkan Yesus pada keesokan harinya. Dan itulah yang selalu terjadi. Pada suatu hari, Tuhan akan dipuji, dan pada keesokan harinya, Ia akan disalibkan. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan mencatat, Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini hanya dicatat oleh Dr. Lukas, dan tentu saja kita tidak dapat melewatkannya begitu saja. Setelah pencobaan itu, Tuhan Yesus kembali ke tempat kelahirannya. Dan secara umum, kota kelahiran Tuhan Yesus akan begitu bangga dengan anak lokal yang telah menjadi terkenal. Dan sebagaimana telah menjadi kebiasaannya, maka pada hari Sabat, Yesus akan senantiasa pergi ke rumah ibadat di Nazaret. Dan tentu saja juga sudah menjadi kebiasaan bagi Tuhan Yesus untuk pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Rumah ibadat itu merupakan satu dari lembaga keagamaan yang paling penting bagi orang Yahudi pada waktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini. Saudaraku, setelah masa pembuangan, kehadiran rumah ibadat itu tetap dipertahankan. Pada mulanya, tempat itu digunakan untuk penelaahan atau mempelajari hukum Musa. Dan kemudian, waktu berdoa dan khotbah itu ditambahkan ke dalam fungsinya. Akan tetapi, terutama sekali, rumah ibadah itu difungsikan sebagai tempat untuk pengajaran hukum Taurat bagi semua lapisan masyarakat. Dan saudaraku, pada saat Tuhan Yesus berada di sana, ada banyak rumah ibadat di kota-kota besar. Saya tidak tahu banyak tentang kegiatan Yesus dalam 6 hari lainnya selama 1 minggu itu, selain bahwa ia adalah seorang tukang kayu dan bekerja pada masa itu. Tetapi saya tahu pasti bahwa setiap hari Sabat, Yesus pasti pergi ke rumah ibadat. Yesus pergi ke sebuah tempat tertentu untuk beribadat karena dengan demikian ia dapat bersaksi di sana. Kini Yesus telah pulang ke rumahnya untuk sementara waktu dan dia berada dalam rumah ibadat. Ia memegang kitab Taurat dan kemudian ia mulai membacanya. Yesus membaca dari kitab Yesaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa itu Alkitab belum dibagi menjadi pasal-pasal dan ayat-ayat seperti yang kita temukan saat ini. Tetapi seandainya sudah pun, Yesus tentu tetap akan membaca Yesaya 61 ayat 1 dan 2 ini. Hal yang penting untuk diperhatikan ialah di mana Tuhan Yesus berhenti membaca. Yesus tidak membaca sampai hari pembalasan Allah kita. Tetapi, Yesus justru menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada imam. Perhatikan, Yesus tidak berhenti membaca sampai akhir sebuah kalimat melainkan berhenti sebelum menyelesaikannya. Yesus sama sekali tidak menyebutkan kalimat hari pembalasan Allah kita. Tahukah Anda mengapa? Oleh karena Yesus memandang kepada orang banyak dan berkata, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudaraku, ini merupakan bagian dari kitab suci yang akan digenapi sampai pada kalimat untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan bagian hari pembalasan Allah kita dan selanjutnya dari bagian itu tidak akan digenapi sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Saudara, hari pembalasan belum tiba. Lalu apakah hari pembalasan itu? Itu merupakan hari di mana Allah berkata sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Lalu bagaimana Tuhan akan menjadikan bangsa-bangsa sebagai milik pusakanya? Mazmur 2 ayat 9 menyatakan, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah cara Tuhan Yesus akan berkuasa. Dan itu akan menjadi suatu hari pembalasan. Itu adalah hari Tuhan, dan itu tentu saja akan terjadi ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Yesus datang pertama kalinya untuk mengkhotbahkan Injil kepada orang miskin, supaya mereka bisa diselamatkan. Yesus datang dengan diurapi Roh Kudus untuk menyampaikan pesan keselamatan yang mulia. Kita masih hidup dalam hari yang ajaib ini, yaitu pada masa Injil. Ketika Yesus datang kedua kalinya nanti, itu akan menjadi hari pembalasan. Selanjutnya, Lukas 4 ayat 22 mencatat, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudaraku, orang-orang akhirnya memandang Yesus dan kemudian mengingat dia sebagai anak Yusuf, seorang tukang kayu. Dan kenyataan ini kelihatannya merusak semuanya. Bagaimana mungkin ia menjadi Mesias? Tetapi selanjutnya firman Tuhan katakan, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi, Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Siria itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menggambarkan hal ini dengan suatu cara yang sangat menakjubkan. Yesus menyebutkan 2 orang bukan Yahudi yang hidup di luar tanah Israel, yaitu janda Sarfat dan juga Naaman dari Syria. Dan kita melihat, sekalipun mereka bukan orang Yahudi, tetapi di dalam kehidupan mereka, Allah bekerja begitu ajaib. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus sedang berupaya untuk memperlihatkan kepada umatnya bahwa sebenarnya mereka cenderung untuk kehilangan berkat besar oleh karena mereka tidak mau menerima dia sebagaimana adanya. Kemudian selanjutnya Lukas 4 ayat 28-30 mencatat, mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi, ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Saudaraku, perhatikan di sini, orang-orang yang berdiam di kota kelahiran Yesus ternyata menolak Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa sebenarnya daerah di sekitar Nazaret itu adalah daerah yang kasar, dan mereka menghalau serta membawa Yesus ke tebing gunung dengan maksud untuk mendorong dia supaya Tuhan Yesus jatuh dan akhirnya mati. Dan tentu saja, ketika Tuhan Yesus dapat melarikan diri, membebaskan diri dari kerumunan orang banyak itu, ini merupakan suatu mujizat yang luar biasa. Dan selanjutnya saudaraku, Lukas 4 ayat 31 mencatat, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Saudaraku, baik Matius maupun Markus, itu keduanya mencatat suatu kenyataan bahwa Tuhan Yesus memindahkan markas besarnya dari kota kelahirannya di Nazaret ke Kapernaum di sisi Danau Galilea. Yesus melakukan hal ini karena orang-orang dari kotanya sendiri tidak mau menerima dia. Dan akan tiba suatu hari ketika Yesus mengatakan kepada penduduk kota Kapernaum, sebagaimana dicatat Lukas 10 ayat 15, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Mengapa? Saudara, karena markas besar Tuhan Yesus ada di sana, sungguh ini merupakan sebuah kesempatan yang dimiliki oleh orang-orang di Kapernaum. Dan jika kesempatan itu tidak dimanfaatkan, maka tentu saja Kapernaum pun akan dibinasakan. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh dengan kuasa. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadah pada hari Sabat, ia tidak berbicara sebagai seorang ahli Taurat atau sebagai seorang Farisi. Tetapi Tuhan Yesus berbicara sebagai dia yang memiliki otoritas. Kemudian selanjutnya Lukas 4 ayat 33-37 mencatat demikian. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Saudaraku, kita sedang hidup di suatu masa ketika penyembahan kepada iblis merupakan suatu kenyataan. Setan-setan bekerja pada zaman Tuhan Yesus, dan mereka masih bekerja sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus mengusir satu setan dari seseorang. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sementara Yesus berada di rumah Petrus, dia menyembuhkan ibu mertua Simon yang pada saat itu sedang menderita demam tinggi. Beratnya penyakit itu ditunjukkan dengan mengatakan bahwa seseorang itu menderita demam ringan atau demam tinggi. Ini jelas merupakan sebuah penyakit yang berat. Tuhan Yesus menghardik demam itu dengan menggunakan istilah dibungkam. Sehingga akhirnya perempuan itu langsung sembuh dan dia langsung bangkit serta melayani mereka. Perhatikan di sini bahwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, maka kesembuhan yang dialami orang tersebut tidak datang secara perlahan-lahan, tetapi terjadi secara langsung. Dan itu tentu saja merupakan sesuatu yang sangat mengherankan. Kemudian saudaraku selanjutnya Lukas 4 ayat 40-44 mencatat demikian. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, waktu pelayanan Tuhan Yesus itu sudah dimulai sejak pagi hari dengan mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan kini hari sudah beranjak malam. Tuhan Yesus pergi keluar kepada orang banyak yang sedang berkumpul dan ia bergerak dari satu orang kepada yang lainnya. Dan di situ dia menjama dan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Matius dalam mencatat peristiwa ini mengutip ucapan Nabi Yesaya. Sebagaimana Matius 8 ayat 17 mencatat, "Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan dengan suatu cara yang begitu ajaib. Dan Yesaya 53 ayat 4 mencatat, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah." Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus menangani penyakit orang-orang ini secara simpatik. Walaupun kenyataannya, orang Israel pada masa itu menganggap dia dipukul. Itulah cara kita juga menghargai Tuhan Yesus. Perhatikan saudaraku bahwa sejauh yang kita ketahui, Tuhan Yesus tidak menyembuhkan orang-orang ini berdasarkan iman mereka. Namun hati Tuhan Yesus yang bersimpatilah yang menyebabkan dia bergerak dan menolong mereka. Kita juga diminta untuk memiliki suatu hati yang bersimpati pada saat ini. Rasul Paulus dalam surat Galatia 6 ayat 2 mencatat, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, jangan lewatkan pembahasannya. Pastikan diri Anda senantiasa mengikutinya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.